Бишкекте саат 8 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 17 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Кыргызстанда өкмөт студенттердин стипендия алуу шартын өзгөрткөн токтом кабыл алды. Эми стипендия жалаң бешке окугандарга гана берилиши керек.
Бул токтом толук түрдө коррупциянын күчөп кетишин алып келет.
Ушул тема бул уктуруубуздун баш макаласы болмокчу. Аны Улай билим берүү жаатындагы эксперт менен түзөөдөгү маек болот. Түркмөнстанда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына токтолуп өтөбүз. Гезит баяндама болот жана Кызыл Кыя шаарынан Сирияга өз айткандай жихадка барып согушуп жүргөн өзүн Ахматжон Хошимов деп тааныштырган адам менен маекке орун беребиз.
Сиздин өзүңүздүн диний илимиңиз кандай? Куранды толук билесизби?
Жок, Альхамду сүрөсүн да чала билем.
Альхамдын ян зор окусан керек.
Алгач соңку жаңылыктар адаттагыдай эле алар менен кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырып өтөт.
Рахмат. Украинада евробиримдикке Орусия менен мамиле курууда ким менен калышты өзү чечиши керек. Бул тууралуу евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирүү жазады. Алар буга чейин Брюсселде жолугуп, Украинадагы абалды талкуулашкан. Ошондой эле Эштон евробиримдик менен маанилүү саясий жана соода келишимин түзүү Украина үчүн кыска мөөнөт ичинде экономикалык маселелерди чечүүнүн жакшы жолу болмогонун эскертти. Кремль болсо Украинага кредит берүү жана газ маселеси боюнча сүйлөшүүлөр өтөрүн билдирүүдө. Буга бул боюнча сүйлөшүүлөр Украин президенти Виктор Януковичтин Москвага болчу бүгүнкү сапар учурунда өтөрү күтүлүп жатат. Ал тапта Киевде Төбөлсүздүк майданында евроинтеграцияны жактагандардын 4 таптадан берки нааразылык акциясы уланып жатат. Кыргызстанда сот тандоо кеңешинин мүчөлөрүнө басым болуп жатат. Бул тууралуу аталган кеңештин мүчөсү Урматбек Момбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жогорку кеңештин айрым депутаттары кеңештин ишине тоскоолдук кылып басым көргөзүшүүдө.
Галина Скрипкинан кыз өтпөй калды бизденчи. Ашылбек Жээнбековдун агасы өтпөй калды. Урманбек Осмоновдун күйөө баласы өтпөй калды. Шаймазаровдун бир тууган жездеси өтпөй калды. Анан кийин ошон үчүн булардын бизге бир обидасы бар да, ошон үчүн баягы токтотуп атпадыбы? Башым болуп атат, аны четке какпайм.
Момбеков кошумчалагандай, буга байланыштуу чечим кабыл алуу өтүнүчү менен сот тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү президентке да кайрылышты. 2010-жылдагы инкылаптан соң сот реформасын ишке ашыруунун алкагында сот тандоо кеңеш түзүлгөн. Бул кеңеш буга чейин Жогорку сот, Конституциялык палата жана бир нече облустук соттордун судьяларын атайын сынактын негизинде тандады. Бүгүн Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 16 жыйыны башталат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, жыйында эки өлкө ортосундагы отун, энергетикалык, газ, өнөр жай, транспорт, миграция тармактарындагы кызматташтык маселелери талкууланат. Анда Кыргызстандын делегациясынын өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев, Орусиялык делегацияны бул өлкөнүн федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Белининов жетектейт. Жыйын соңунда эки өлкө ортосундагы соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча протоколго кол коюлат. Кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны жылына эки ирет өтүп турат. Буга чейин апрель айында Москвада өтүп, анда Кыргыз газ ишканасын Орусиялык Газпромго сатуу боюнча келишимге кол коюлган. Азербайжанда белгилүү жарандык активист камакка алынды. Өлкөдөгү шайлоолорго байкоо жүргүзүү жана демократия борборунун жетекчиси Анар Мамедли кечээ камакка алынды. Азаттыктын Азер кызматынан кабарлашканда Мамедли салык төлөөдөн качкан жана мыйзамсыз ишкердик менен шугулданган деп айыпталууда. Баку полициясы аны дүйшөмбүдө суракка чакырып, 3 айга камакка алды. Мамедли жетектеген борбор ушул көздөгү президенттик шайлоо учурунда мыйзам бузууларды ачыкка чыгарган эле. Ал Азербайжандагы жарандык коомдун эң активдүү мүчөлөрүнүн бири. Мамедлинин тарапкерлери бийлик узак убакыттан бери эле анын оозун жабууга аракет кылып, ар кыл кысымдарды кылып келгендигин билдиришүүдө. Орусия Искандер М аталышындагы жакын каралык атуучу баллистикалык ракетасын өз аймагынын батыш тарабына жайгаштыруусу эч бир эл аралык келишимге каршы келбейт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин Билд аттуу немис журналындагы макалага жооп катары билдирди. Анда журнал Орусия ракеталык комплекстерди Калининград облусунун аймагына жайгаштырганын жазып чыккан. Калининград НАТОго мүчө болгон, Польша жана Литвага танаптар жайгашкан. Коргоо министрлиги ракетанын жайгаштырылганын растаганы менен анын кайда экендигин тактаган жок. Бирок Польша жана Литванын коргоо министрлери буга байланыштуу тынчсыздануусун билдиришүүдө. Буга чейин деле орус бийликтери бир канча жолу АКШнын ракеталык коргоо системасына жооп катары Калининградка баллистикалык ракета жайгаштырган. эскертип келген. Кыргызстанда экстремисттик топтордун 1700'ден ашык мүчөсү бар. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Бактыбек Жусубалиевдин министрликтин расмий сайтына жарыялаган макаласында айтылат. Анда маалыматка ылайык экстремисттик топтордун мүчөлөрүнүн 73%'дан ашыгы Хизбут Тахрир уюмуна мүчө. Жусубалиев өз макаласында мындай топтор өлкөнүн коопсуздугу үчүн коркунучу жылдан жылга артып баратканын белгилеген. Себеби тыюу салынган топтордун мүчөлөрү бир өлкөдөн экинчи өлкөгө тоскоолдук көрсөтүп, өз идеяларын таратып жатышат. Акыркы жылдары экстремисттик топтордун катарында аялдардын саны да көбөйүп баратат. Маселен, 2005 жылы аялдардын катышы 1% түзсө, 2012 жылы алардын саны 23% көбөйгөн. Мындан улам Жусубалиев коопсуздукка коркунуч келген топтор менен күрөшүүгө коомчулуктун көңүлүн буруп, биргелешип чара көрүүгө чакырууда.
Рахмат, Бакыт Асанов болду. Бул соңку кабарлар менен аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен кар жаайт. Абанын температурасы Чүй ысык көлдө 0.5 градус суук, Баткенде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таласта 1.6, Нарында 4.9 градус нолдон жогору. Ош, Жалал абадта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте 0.2 градус суук. Ошентип кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Биз түзөөдөбүз. Кийинки жарым саат талкуу болот. Арай көз чарай берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын бул жолу жаштар арасындагы жумушсуздук маселелерине арнонуу чечтик. Талкуу саат 8:30 башталат адаттагыдай эле. Жарым саат ичинде саат 8:30 9:00 чейин 31-61-63 номур аркылуу байланышка чыгып, ошол талкууга катышсаңыз болот телефондон. Мамлекеттик жогорку жана орто окуу жайларынын студенттери стипендияларын 3 айдан бери ала электигин жана стипендия алуу шарттарынын татаалданышы коррупцияга жол ачканын айтып чыгышты. Мурда жалаң 4-кө жана 4-5-ке окуган студенттер стипендия алып келсе, өкмөттүн токтомуна ылайык, сентябрдан тарта жалаң 5-ке окугандарга гана стипендия берилиши керек эле. Билим берүү министрлиги мындай өзгөртүү жакшы окуган студенттерге 4-кө берүүнү көздөгөнүн айтса, студенттер жана айрым эксперттер мындай кыскартуу жогорку окуу жайлардагы коррупцияны күчөткөнүн айтышууда. Теманы кабарчыбыз Улан Игизбаев улантат.
Кыргызстандын мамлекеттик жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын жүздөгөн студенттери өкмөткө кайрылуу үчүн кол топтоп жатышат. Студенттердин мындай кадамга барышына өкмөттүн 2013 жылдын 4 июлундагы токтому себеп болгон. Мурда жалаң 4-кө жана 4-5-ке окуган студенттерге да стипендия берилип келсе, аталган токтомго ылайык жалаң 5-ке окугандарга гана стипендия каралып, анын өлчөмү 276 сомдон 800 сомго жогорулатылган. Өкмөткө кайрылууну демилгелегендердин бири Жаштык Деми студенттик клубунун тең төрагасы Бектур Базакечев өкмөттүн мындай токтому окуу жайлардагы паракорчулукка шарт түзүүдө деген ойдо.
1-2-4 чыгып кала турган болсо, баары жакшы болуп, алар болсо 1 айлык стипендиясын ошондо 800 сомду 2-ге бөлүп туруп, 2 мугалимге берип туруп, 5 алып алышым толук мүмкүн. Бул токтом менен өкмөт кээ бир развод деп коет эмеспи, ошондой кылып жүргөн эжелердин айлыгын көтөрүп койду десек болот да.
Деген менен Билим берүү министрлиги токтом студенттердин өздөрүнүн сунушунан улам кабыл алынганын айтууда. Аталган министрликтин бюджет башкармалыгынын башчысынын орун басары Салмоорбек Асановтун ишендиришинче, студенттерге берилчү стипендиянын категориялары кыскарганы менен окуунун алдыңкыларына берилчү акчанын көлөмү бир тыйынга да кыскарган эмес.
Жеке эле тиги садыкы чечкен жок, бул комитет, тиги жогорку кеңештин соответствующий комитети эметкен. Студенттердин өзлөрүнөн келген ушундай предложение, ушундай эметти депчи. А муну эмне ошол айтып аткан жана студенттер развод кылган эмне 4-кө чейин окуган эмне развод кылчу эмес беле? Кылчу. Чынбы? Ал окуган киши ал аныкты эле тиги окуйт.
Асановтун маалыматына таянсак, бул өзгөртүүгө чейин мамлекеттик окуу жайларда бюджеттик негизде жалаң 4-кө окуган 3600 студент 239 сомдон, 4-5-ке окуган 7000 студент 257 сомдон жана жалаң 5-ке окуган 3300 студент 276 сомдон стипендия алып келген. Азыркы тапта жалаң 5-ке окуган студенттердин саны анчалык деле өскөн эмес. Демек 3300 окуунун мыктысына 800 сомдон 2 миллион 650 миң сом акча кетсе, мурда 3 категория боюнча 3 миллион 590 миң сом сарпталчу. Билим берүү министрлиги бюджет кыскарган жок дегени менен жөнөкөй эле арифметика 1 айлык стипендиядан орточо 934 миң айырма бар экенин көрсөтүүдө. Жогорку кеңештин билим берүү комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев студенттерге берилчү стипендия шарттарынын өзгөргөнүн эми угуп жатканын айтууда.
тилекке каршы ошол стипендияны көтөрүү жана анын айла чекесинде болгон уюштуруу иштери жөнүндө чараларды мен дагы эң акыркылардан болуп ошону өкмөт билим берүү министрлиги биздин профилдүү комитетке дагы кеңеш кылып ушундай болуп атат дегенде андай ажиотаж балким болбой калабы эле. Биринчиден мен ойлойм чечим туура эмес кабыл алынган. Жанагы бешке укпандарга гана берүү деген келип келип эле ошол баалардын девальвациясына алып келе тургандыгына мен толук 100% кошулам.
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында 5-курста окуган Асель апрель айынан бери стипендия ала элек. Жалаң бешке окуган студент стипендия чын эле 800 сом болду экен деп төлгө салып пушайман.
40-жылы стипендияны апрелде алгам ушул жылы. Мурун деканаттан бухгалтериядан өзүнөн алганда жеңил болчу, анда кайсы айга алып жүргөн үстүндө билчүбүз.
Асель досторунун көбү стипендия көлөмү көбөйгөнүн эми гана угуп жатканын кошумчалады. Студенттердин көйгөйүнө биринчилерден болуп кулак салган ата мекенчи депутат Бактыбек Калмаматов өкмөттүн токтому студенттер менен мугалимдер ортосуна ачык соодалашууга жол ачты деген пикирде.
Президент коррупция менен күрөш атам десе, ошол эле президенттин партиясынан барган билим берүү министри алдын ала коррупцияга жол ачкандай кырдаал түзүп атат. Бул токтом толук түрдө коррупциянын күчөп кетишине алып келет.
Кыргызстанда жалпысынан 50 ашык жогорку окуу жайы бар жана анда билим алгандардын саны 220 миңге жетет. Жылына студенттердин стипендиялары үчүн бюджеттен 50 миллион сом каралат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык студенттер темасын улай биз азыр билим берүү маселелери боюнча адис Асылбек Жоодонбеков менен маектешкени турабыз. Негизи эле Кыргызстанга ушунча көп жогорку окуу жай керекпи? Алардын санын азайтабыз деп бир нече жыл мурда өкмөт чечкиндүү чараларга бармай болуп атты эле. Ошонун жыйынтыгы кандай болду? Университетти бүткөндөрдүн баары эле ошол окуган кесиби боюнча иш таап алып кетип жатабы деген суроолордун тегерегинде маектешебиз. Саламатсызбы Асылбек мырза?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, Кыргызстанда бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлар өтө эле көп деп айтылып келет. Бир нече жыл мурда алардын санын кыскартабыз деп чечкиндүү чараларга барабыз деп өкмөт камынып атты эле. Ошол иштин жыйынтыгы кандай болду?
Ну, менин оюмча бүгүнкү күндө мына 20 жылдан бери ушул билим берүү системасын реформалайбыз деп атат. Улам бир министр алмашкан сайын баягы окуу жайдын санын кыскартабыз дейт, коррупцияны жоюбуз дейт, бирок эч бир чечкиндүү бир иш чаралар болбой атат да. Мына бүгүнкү күндө мына 52 ашык жогорку окуу жайы болсо улантып атат. Андан тышкары ушул 20 жылдын ичинде ушул көз карандыкты алгандан бери мындай абройлуу деген бир кыргыздардын кыргызстандыктардын өзү жасаган бир дагы университет кура алган жокпуз. Тилекке каршы улуттук университет болобу, ошол медакадемия болобу, эч бири бир керек болсо бир дагы имарат куруп, же болбосо бир кандай бир деңгээлде билим берүүнүн бигил же улут тармагында, же болбосо илимдин жечкиндиктери менен бүгүнкү күндө сыймыктана элек да.
Орбордук
Азиядагы Америка университети сыяктуу, кыргыз түрк манас университети сыяктуу баягы четтен келген инвесторду негизинде ошолордун адистеринин негизинде бир аз мындай дурус университеттер курулуп иш алып барып атат. Ал эми Кыргызстандын чегинде иш алып барган университет бүгүнкү күндө 3 жылдык эмес да.
Асылбек мырза, себеп эмнеде болуп атат деп ойлойсуз? Ошого
бул жерде эң негизги нерсеси Кыргызстанда мындай саясатчыларда болобу, анан эң негизги нерсеси бул жерде саясатчылар эле эмес, ошол университетти жетектеген бүгүнкү күндөгү илимий элитанын бүгүнкү күндө чоркоктугу, саясий эркиндиктин жоктугу. Анан эң негизги нерсеси кээ бир учурда мисалы үчүн ошол жогорку окуу жайдын системасында иштеген агайлар, эжекелердин баардыгы тең эле баягы мындай чоркок же болбосо мокок деп айта албайбыз. Кээ бирөөнүн ою жетип жүрөт, бирок практикасы жок. Кээ бирөө кандай бир деңгээлде жасайын деп турат, бирок баягы ар кандай бир тоскоолдуктар бар, же болбосо кээ бирөөнүн мүмкүнчүлүктөрү жетпейт деген сыяктуу. Бул жерде абдан көп себептер бар да. Анан эң негизги нерсеси бул жерде мамлекет ошондой баягы реформалык аракетти жасай албаган менен коом дагы тилекке каршы калыптана элек. Мисалы үчүн ата энелер эптеп уулум жогорку окуу жайга болсун деп эптеп аты бар заты жок университеттерге дагы бир күн бүгүнкү күндө 25 000 сомдон 50 000 сомго чейин төлөп жыл сайын балдарын окутуп кандай бир деңгээлде ошол начар университеттен кармалып турушуна эл дагы өзү шыкак болуп атат деп ойлойм да.
Ошол коомдук аң сезимге байланыштуу суроо берейин дедим эле да. Мына быйыл былтыр ушундай бир пикирлер айтыла баштады. Көпчүлүк кыргызстандыктар ата энелер өзүлөрүнүн балдарын баягы жогорку окуу жайга мурдагыдай эле юрист экономист болсун деп өткөрбөй эле кесиптик окуу жайларга көбүрөөк көңүл бурула баштады. Бир иш колунан келе турган бир иши болсо ошого жараша кийин оокатын кылып кете алат деген үмүт менен кесиптик окуу жайларга көңүл көбүрөөк бурула баштады деп айтылып жатат да. Сиз да ушундай тенденцияны байкап атасызбы?
Бу бул тенденция бар. Бул себеп деген эмне себеп? Себеп дегенде баягы буга чейин мындай болуп келди дагы. Эмнеси болсо дагы диплом алып коелу деп 2-3 диплом алып койгон учурлар болду. Натыйжада дипломду коюп, кара жумушта иштеген учурлар бар. Мисалы үчүн мына кесиптик техникалык ошол окуу жайлар менен алектенген учурда, мисалы үчүн өткөндө бир училищенин жетекчиси менен маектештем айтып атат, 2 жогорку окуу жайы бар бала акырында ошол түшүнүп, ушул кесиптик окуу жай зарыл экендигин билип окуган учурлар бар да. Бул эң негизги нерсеси баягы ката-ката кетирип, абдан убакыт өткөзүп болсо дагы, кеч болсо дагы түшүнүп жатат. Элибиз дагы ушул жаштар дагы түшүнүп жатат. Анан эң негизги нерсеси бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда ата эне дагы жаштарга мындай мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө мына 11 класста бүтүп аткан мындай зирек жаштар, ошол мага жогорку окуу жайдын кереги жок, мен өзүмдү жаныма тыңбагамын, өзүмдүн адистигимди, өзүмдүн багытымды өзүм тандайм деген чечим чыгаруулардын бара бара көбөйүп аткандыгы абдан кубантарлык деп.
Рахмат сизге, Асылбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң казатык менен телефондон түз байланышта билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жоодонбеков болду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз бир аздан кийин. Азыр болсо соңку жаңылыктардын айрымдары кыскача. Иракта дүйшөмбү күнкү ар кыл чабуулдардан жана жардыруулардан ондогонан адам набыт кетти. Кыргызстанда сот тандоо кеңешине басым болуп атат деп аталган кеңештин мүчөсү Урматбек Момбеков Азаттыкка билдирди. Бүгүн Бишкекте кыргыз орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны башталган жатат. Кыргызстанда экстремисттик топтордун 1700 ашык мүчөсү бар деп ички иштер министринин орун басары Бактыбек Жусубалиев билдирди. Бүгүн Чүйдөгү майып балдарды реабилитациялоо борборуна жардам берүү үчүн кайрымдуулук кечеси уюштурулганы жатат. Таң казаттыктан эми айрым эл аралык темаларга токтолсок, Түркмөнстанда жекшембиде парламенттик шайлоо өттү. Алгачкы ирет өлкө тарыхында межлиске бир эмес эки партия атсалышты. Анткени менен байкоочулар шайлоо реалдуу тандоонун жоктугу менен белгиленгенин, анткени эки партия тең президент Курбангулу Бердимухамедовдун саясатын колдой турганын айтышууда. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, парламенттик шайлоого катышкандардын саны 91% ашты. Азырынча алдын ала жыйынтык чыгарыла элек, добуштар саналып атат. Президент Курбангулу Бердимухамедов добушун Ашхабадтын Гунеш күнөстүү деп аталган шайлоо участкасында өзүнүн ата энеси менен бирге берди.
Бүгүн биз Түркмөнстандын парламентин тандап, үлкөн саясий жараянды баштан кечирип жатабыз. Албетте, шайлана турган депутаттар шайлоочулардын ишенимин актайт деген терең ишеничтемин.
Деди Бердимухамедов. Быйылкы шайлоонун өзгөчөлүгү алгачкы ирет парламентке президенттин демократиялык партиясы гана эмес, өндүрүүчүлөр жана ишкерлер партиясы да катышканында. Анын үстүнө мажилисти шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын делегациясы да алгачкы ирет көз салды. Шайлоо айрым көз боемочулуктар, мыйзам бузуулар менен өткөнүн Азаткын Түркмөн кызматынын кабарчылары билдирип атышат. Либа провинциясындагы кабарчыбыз Осман Халыев өзү барган шайлоо участкаларындагы жагдай тууралуу айтып,
ИИЗден барып өз участкабыздан шайлоодон кечтик. Соң
мен алгач өзүм добуш берген участканы, андан ары оңго жакын шайлоо кананы кыдырып көрдүм. Адамдар активдүү катышканы байкалбайт. Бирден экиден шайлоочулар келип турушат. Адаттагыдай эле эл шайлоого активдүү катышканы сезилбейт. Ар бир участкада ырчылардын катышуусунда концерттер өттү. Айрым добушканалар таңкы саат 4:00 ачылып, таң атпай өргүүлөр башталган. Кээ бир адамдар мунун айынан уйкудан калышканын айтып даттанышты.
Деди Осман Халыев, биздин Либаптагы кабарчыбыз. Ал эми баш кала Ашхабадта иштеген кабарчыбыз Мурат Курбанов болсо,
мен шаардагы 53 мектепте Мактум Көл атындагы университетте мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жана айыл чарба институтунун имараттарындагы шайлоо каналарда болдум. Мен сүйлөшө алган көпчүлүк шайлоочулар 2-3 паспорт менен келип, өзүнүн үй бүлө мүчөлөрү үчүн да добуш беришкенин айтышты. Керек болсо паспортсуз деле келип, үй бүлө мүчөлөрү үчүн добуш берсе болорун да билдиришти.
Дейт биздин Ашхабадтагы кабарчыбыз Мурат Курбанов. Түркмөнстандын бир палаталуу парламентине, мажилиске 125 депутат тандалат. Бул жолку шайлоого 280 талапкер катышты. Алардын көпчүлүгү президент Бердимухамедовдун саясатын колдогондор. Добуш берүүнүн алдынан Amnesty International уюму түркмөн бийликтерин адам укуктарын одоно бузуп, жарандарды репрессияга тартып атат деп сындаган. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Бишкекте саат 8:20 өттү. Турузду улантабыз. Кыргызстандан бир канча киши жарандык согуш аяктабай жаткан Сирияга кеткендиги маалым. Борбор Азиянын башка мамлекеттеринен да бул өлкөгө аттангандар болуп атат. Кыргыз бийликтери азаттыкка кыргыз жарандарын Москвада салафист жихатчылар Түркия аркылуу Сирияга жиберип жаткандыгын айтышкан. Жакында ал жарандар кимдер, диний билими деги эле көз карашы кандай? Бул суроолор албетте кызыктырбай койбойт бардыгыбызды. Андыктан назарыңыздарга төмөнкү материалды сунуштамакчыбыз. Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарынан Сирияга барып согушуп жүргөн өзүн Ахматжон Хошимов деп тааныштырган адам менен азаттыктын өзбек кызматы байланышты. Аны менен телефон аркылуу Прагадан журналист Сарвар Усмон баарлашты. Маектин кыргызча которулган версиясын кабарчыбыз Санжар Эралиев сунуштайт.
Каапсыздыгыңызды өзүңүз ойлоюн.
Эгер кооптуу деп ойлосоңуз, аты жөнүңүздү айтпай эле коюңуз, салгач өзүңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз.
Ахматжон Хошимов. Оштан Кызылкая деген жойдон
болом. Аты жөнүм Ахматжан Хошимов, Ош облусунун Кызылкая деген жеринен болом. 47 жаштамын, 2 аялым бар. Бирөө Орусияда, бирөө Кыргызстанда. 2 аялымдан 5 перзентим бар. Өзүм Сириядамын.
Ошо жойго кандай барып койганыңыз?
Ортойчо болду, Сирияга келгенимге, иншалла.
Сирияга келгениме 6 айга жакын убакыт болду.
Ошончо убакыттан бери жихатта жүрөсүз, туурабы?
Иншалла, ошондой.
Сирияга баруу чечимин кандайча кабыл алдыңыз?
Бул Сурия тоорусунда иншалла дарс алып турар эдик. Россияда, Кыргызстанда.
Биз Сириядагы жихат тууралуу Орусияда, Кыргызстанда жүрүп атайын окууларда окуганбыз. Молдокелер окутушат болчу.
Мана урушта жүрүпсүз.
Сиз азыр согушта жүрөсүз, кооптуу абалдасыз. Бирок ушуга жеткирген үчүн Кудайга шүгүр кылып жатасыз. Келиңиз балалыгыңызды эсеп көрөлү. 47 жашка киргенге чейинки жашооңуз тууралуу айтып берсеңиз.
Канака ойлоду тарбия топчансыз.
Энди дадам шахтёр болгон.
Атам шахтёр болгон, апам эч жерде иштеген эмес. Үй бүлөдө 9-1 тууганбыз. 7-8 жашымда чоң энем дин тууралуу айтып берип жатып, убагы келгенде кай бир өлкөлөрдө ислам дининин тарапкерлери көтөрүлө баштайт. Ошондо сен чекеде калып кетпе, сөздөрүмдү чоңойгондо түшүнөсүң деп айтаар эле. Ошол кездери чоң энем Раматылык Маргалан шаарына барып динден сабак алып келчү. Паранжасын башынан алчу эмес. Көчөдө баратканда айрымдар чоң энемди паранжасын жулуп кетишет эле. Кайра тагынып алып жолун улай берчү.
Бул 60-жылдардын аягындагы.
Бул 1960-жылдардын аягындагы окуяларбы?
Ооба.
Демек сиздин дин жолуна кирүүңүзгө негизги себепчи чоң энеңиз болгон экен да.
Лекин анам рахмат.
Ооба. Бирок апам раматылык жаш баланын башын айлантып эмне кыласың деп чоң энемди көп урушчу. Намазды атамдан үйрөнүп 90-жылдардын башынан окуй баштагам.
Ошо жихатка чарлаган устазларың?
Жихатка чакырган устаттарыңыз ислам дининин радикал канат астындагы кишилер экени айтылат. Алар менен кантип тааныштыңыз?
Абыт Каракенин шакирттеринен дарс алганбыз. Биздин устатыбызды Сүргүттө киллер өлтүрүп кеткен. Ал киллер интернеттен тасмаларды таратып, устатыбызды атканын айтып жүргөн өзбекстандык болчу. Аны Ооганстанда Тахир Юлдашевтин адамдары кармап өлтүргөн. Устаттарыбыз жихат жөнүндө үйрөтүп жатып, илими, каалоосу бар адам гана жихатка барса болорун айтчу. Устатыбызды атып кеткенден кийин сабак алууну 5-6 жылга токтотуп да койдук. Сирияда жихат башталгандан соң халифат орногонго чейин барып салым кошолу деген максатта келгенбиз.
Өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Билимиңиз кандай?
Наабайчылык менен алектенгем. Сүргүткө барып да дүкөн ачып иштегенмин. 27 жаш кезимде менин 100,000 доллар акчам болгон. Эми байлыктан да көңүл калды. Ал алдамчы нерсе экен.
Шундай катта бизнес.
Байлыктан көңүл калып шарият жолун тандапсыз. Бирок мындан башка да жолду тандасаңыз болмок да. Мисалы, ошол акчаңызды мекендештериңиздин бала чакасын билимдүү кылганга жумшасаңыз болмок. Орусияда мандикер болуп жүргөн тааныштарыңыздын жашоосун жакшыртууга сарптасаңыз болмок. Эмне үчүн бул жолду тандаган жоксуз?
Алгач халифатты аман эсен орнотуп алсак, сиз айткандай, муктаждарга жардам берүүгө үлгүрөбүз. Ага чейин алкымы бузуктардын заманына чекит коюш керек. Буюрса ал күн алыс эмес, ал күндүн жакын экени аябай кубанычтуу.
Сиз буну Сурия худудунда деяпсызбы жана
сиз жихатты Сирияда орнотушу кубанычтуу деп жатасызбы же жер жүзүндөбү?
Бүтүндөй жер жүзүндө орнойт.
Жер планетасында канча адам жашайт, билесизби?
Жашашыны биласызбы?
6 миллиард болушу мүмкүн.
6 миллиард болуш керек.
халифат орнотуу аракети менен ошол сиз айтып жаткан миллиарддаган кишилердин дин тандоо укугунун бузулушунда билесизби?
Алар ислам динине кирбей эле жашашы да мүмкүн. Мен мусулмандар жашаган өлкөлөрдө Алланын буйруктары өкүм сүрүшүнө жакын калды деген ойду айтайын деп жатам.
Сиздин өзүңүздүн диний илимиңиз кандай? Куранды толук билесизби?
Жок. Алхамду сүрөсүн да чала билем.
Алхамдыны чала билген адам халифат курууга аракеттенип жатканынын өзү түшүнүксүз эмеспи? Балким Куранды толук окуп чыксаңыз, бул ойлоруңуздан кайтарсыз.
Диний илими мыкты кишилер аябай көп, бирок аларга жихад майданына келүү насип этпеди. Ошончо илими менен алар эмес, мен келгениме Аллага шүгүр кылам.
Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарынан Сирияга барып согушуп жүргөн өзүн Ахматжон Хошимов деп тааныштырган адам менен Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сарвар Усмонов баарлашты. Маекти кыргызча которулган версиясын кабарчыбыз Санжар Эралиев сунуштады. Санжар, кесиптешим кечээ которуп атканда Facebook'а өзүнүн баракчасына өзү Куранды толук окуп чыкпаптыр. Бул киши бир гана сүрө билет экен, ошол киши жер жүзүндө халифат орноткусу келет деген бир эки сүйлөм жазып койгон экен, дароо талкуу жаратты. Жылдыз Бекбаева деген окурман, Facebook'тон колдонуучусу, ошо Куранды билбей чыныгы исламды толук түшүнбөгөндөр исламды жаман көрүнткөн ар түрдүү агымдарга кирип кетип атпайбы? Куранды окуп чыгып диний сабаты болсо ошону кылмак эмес деген пикирин жазыптыр. Сайт Рахман Шарипов деген Facebook'тагы окурман, Сириядагы согуш жихат эмес, ал жарандык согуш, бийлик үчүн согушуп аткан мусулмандар жалпы исламга үлгү эмес деген пикирин жазыптыр. Ушул эле маек азыр биздин сайтыбызда дагы турат, Азаттык чекит кежи де көңүл чордонунда деген бөлүм Сирия кыргызстандык жихатчы сырын ачты деген темада, ал жакта дагы талкуу жүрүп атат. Эгерде окугуңуз келсе Азаттык чекит кежиге кириңиз. Бишкекте болсо саат 8:25 өтүп калды. Бул кезек гезиттердин кезеги. Студиябызда Шайлообек Дүшөев басма сөз баяндамасы менен анда микрофон сизде.
Кыргыз Туусу гезити президент Алмазбек Атамбаев кечээ журналисттердин 60 суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанга 5 миллиард долларга жакын инвестициялар тартылды деген сөзүн шилтеме кылуу менен жаңы санын ачты. Атамбаев өлкөдөгү абал деген сонун биле тургандыгын, ошону менен бирге жоопкерчиликтен качпай тургандыгын белгиледи. Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуучу подстанциялар, электр линиялары курулууда. Жалпы наркы 700 миллион доллардан ашуун болгон жогорку Нарын каскадынын курулушу башталды. Токтогул кесин реабилитациялоо боюнча долбоор жүрүп жатат. Бишкек тетисин кайрадан реабилитациялап чыгуучу иши 2017-жылы бүтөт. Кыргыз газ Россияга символдуу түрдө 1 долларга сатылды. Аты болгон менен Россия 655 миллион доллар инвестиция жумшоо менен өлкөнү үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылат. Президент Кыргызстан келерки жылы тартиптин, туруктуулуктун өлкөсүнө айланарын, бүгүнкү күнү сарууда абалды курчутуп жаткандардын ичинде ошол эле акыйкатчы дагы барын, анын башкы максаты Акмат Келдибековду коргоо экенин, сарууда тартип болоорун, баары бир Кыргызстанда коррупцияга малынган адам жазасыз калбай тургандыгын билдирди. Сиз оппозиция менен сүйлөшүүгө барасызбы деген суроого Алмазбек Атамбаев, көчөгө чыккандын баары эле оппозиция эмес, мен Мотуев, Акун же Бекназаров менен диалогко барамбы, азыр оппозиция деген парламентте олтурат деп жооп берди. Кыргыз Туусу гезити бүгүнкү санына ошондой эле 300 ашуун жумушчусу бар. Көптөгөн бекем, кооз имараттарды, үйлөрдү, мектептерди куруп келаткан имарат строй курулуш мекемесинин ишин баяндаган макалага окурман көңүлүн бурду. Мекеменин башкы директору, кыргыз тили коомунун вице президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Бейшенбек Именалиев өзү башкарган курулуш мекемесинин иштерин баяндап берди. Алиби гезити укук коргоочу Качкын Булатовдун кара кеченин канын сорогон кылмыш топтору, каймагын калпыган Нарынбек Молдисаев деген макаласында нарындык милициялардын кара кече көмүргениндеги чатакка кандай тиешелери бар экенин жазып чыкты. Каракол шаарынын тургуну Бейшибай Муратов макаласында Кыргызстандын кайсыл аймагында болбосун эл бирдей эле кыйынчылыкты тартып жатканын, саясий чагымчылыктын аркасы менен кокус эл ичи тополоң болуп мамлекет ыдырап кетсе анын кесепети элди түндүк түштүккө бөлүп көчөгө үндөп кыйкырып жүргөндөргө эмес, калкка гана тиерин. 18-чи кылымдын 2-жарымында 2-1 тууган элдин канын агызган бугу сарбагыш чатагы алигиче эстен чыга электигин белгилөө менен акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин сүйлөгөндөрүнө токтолуп, анын сароо айлык урчоодо калыптыр деген сөзү кыжырды келтирип атканын, мындай адамдар акыйкатчы эмес эле эл бузарлар экенин айтты. Фабула гезити кокус өкмөт отставкага кетсе жогорку кеңеш да тарарын, 4 депутат айлыгынан тышкары пособия дагы алаарын, Врачтар, мугалимдер 10,000 сомго жетпеген маяна менен жашап келсе, 50-60 миң сомдон айлык алган депутаттар ага да алымсынбай. Галина Скрипкина айым айлыгыбызды көтөргүлө деп Минфинди жарга такаганын. Өлкө чоңдору Кыргызстанды бажы биримдигине киришине каршы ойлорун билдирип жатканын кабарлады. Ушуну менен кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Баяндама менен биздин сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Азаттык чекит кечиден ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым саат аяктап баратат. Кийинки жарым саатта дагы түзөлүүдө уктуруубуз болот. Назарыңыздарга жаштар арасындагы жумушсуздук көйгөйүнө байланыштуу талкууну сунуш кылмакчыбыз.